Culegeți ideile tale și cu cuvintele tale aici.
Aradul matinal, singurul morning show provincial. Radio Arad 99,1 FM. Aradul matinal.
Bună dimineața, populație, bună dimineața, popor, cu Ungra, Celsius, afară, Mihai Molnar, sunt aici în Aradul matinal. Bună dimineața, Bazile în Mureșan.
Bună dimineața, Mihai Gheorghe Molnar, care este.
Este.
Bună dimineața, dragilor, bună dimineața, dragilor. Da, este un grad, dar vor fi, am înțeles, 7 și după aia chiar 11 la un moment dat.
Azi?
Da, 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 așa mi-a arătat mie pe telefonul meu, dar telefonul meu e chinezesc, deci de altă ăștia mint mult, e pe dezinformare. Să fie bine, să nu fie rău, în orice caz e mai suportabil afară, deci chiar astăzi un drum așa, un ride fără incidente, să știi că asta e o oră bună.
La un sens giratoriu era cât pe ce să mă ia.
Acum, deci, mai da, deci, devreme.
Înainte să ajung la tine.
Am înțeles.
Deci acolo este un sens giratoriu pe IC Brătianu.
Ah, da, da, îl cunoaștem sensul
giratoriu. Eu acolo mă întorc către garajele mele să cumpăr și eu o cafea și, nu știu, deci cei care vin dinspre primărie, ei nu văd că e sens giratoriu.
Nu, 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 adică eu rămas, nu, eu știu, nu, știu exact ce se întâmplă, pot să-ți spun. Eu rămas pe ideea că înainte nu era un giratoriu și atunci ei aveau drum drept, se dulceau tot alt an pentru că aveau prioritate. Deci aici deja nu mai ține de giratorii.
Și atunci
giratorii.
Chestiile alea în formă rotundă s-au pus așa.
Semnele alea sunt așa, știi? Na, că de poate,
semne.
Poate ai nevoie de ele.
Doar
semne. Semne de dimineață, știi? Semne de dimineață. Semne bune anuare și de-astea.
Da.
În orice caz e frumos. Deci trebuie să aștepți așa. În general trebuie să aștepți după ce pui un giratoriu, trebuie să aștepți minim un an să se prindă toată lumea că există un giratoriu acolo.
Apropo, bună dimineața, români fericiți!
Bună dimineața, români fericiți!
Austria ocupă primul loc, în timp ce cetățenii germani sunt mult mai puțin fericiți decât înainte, potrivit unui studiu. Austria, Polonia și România sunt cele mai fericite trei națiuni din Uniunea Europeană.
Dar de ce începem așa săptămâna?
De fericire! Nu, despre deci, fericire.
De ce începem cu fake news-uri? Da,
nu-i fake news, nu, imediat ajungem și acolo. Numele celor mai fericite și mai puțin fericite națiuni din Uniunea Europeană au fost dezvăluite, iar rezultatele s-ar putea să ne surprindă. Austria, Polonia și România sunt cele mai fericite trei națiuni din Uniunea Europeană. La celălalt capăt al clasamentului, Germania este oficial penultima, urmată doar de Bulgaria. De fapt, Bulgaria a fost singura țară dintre cele 27 analizate care a venit cu un scor general mai mic de 6 din 10, 10 fiind cel mai bun rezultat posibil pentru satisfacția generală a vieții în 2022.
Îți dai seama că l-au întrebat pe Rareș Bogdan dacă e fericit.
Da, probabil l-au întrebat
spus,
pe ea.
Da, sunt fericită.
În fiecare an, Eurostat, agenția oficială de statistică a blocului comunitar, măsoară satisfacția vieții printr-un eșantion din populația fiecărui stat. Acea scară merge de la 0, nemulțumirea absolută, la 10, care definește cea mai bună situație. De asemenea, se întreabă cât de optimiști sunt cei chestionați cu privire la viitor sau, după caz, cât de pesimiști. No, eu am o întrebare.
Eu mai multe. De...
Ai vreo cunoștință? În anturajul tău există cineva, cine cunoaște pe cineva care a fost sunat vreodată de Eurostat?
Nu, ar fost sunați de, cu totul alte chestii.
Nu, dar de, da. Eu mă refer la chestii. Avem, dragi radioascultători, scrieți-ne dacă cunoașteți pe cineva sau ați auzit de cineva care a fost vreodată sunat. Și noi avem un eșantion mai mare ca Eurostatul aici la Radu Matina.
Da, fără discuție.
Deci scrieți-ne dacă cumva voi cunoașteți pe cineva care a fost sunat. Deci, bună ziua, am dorit, facem o...
Domnișoara,
ne la două întrebări.
Pentru domnișoara care a făcut chestionarele pentru...
De unde știi că e domnișoara?
Sunt sigur.
A, că e fericire.
Da, nu de aia.
A se ferit de foc, da.
Nu, dar vreau să spun, bă, ai făcut bine, ai lucrat românească adevărată, deci nu știe ce i-o lovit. Asta au fost făcute pe Buda din curte, pe
în
genunchi.
Curtici.
Da, în curtici. Nu în curtici, că în curtici, curtici nu mai e nouă, nu?
În curtici. Bun, deci...
În băicoi.
Deci... Cunoaștem pe cineva?
Nu, 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 nu.
Eu nu cunosc pe nimeni. Eu știu că înainte, o singură dată am fost sunat înainte de alegeri. Acum mulți ani, foarte mulți ani, eram încă în Cluj. Eram încă în Cluj și atunci am fost odată sunat. Dar știi că când a fost referendumul? Era înainte de referendum și era întrebarea dacă o să particip la referendum și cum și nu, era de asta. Deci, în afară de chestia aia, pe mine, nu cunosc pe nimeni să fi fost sunat.
Nici nu vei cunoaște mult, dar pe nimeni. Nu-ți fă griji. Câteodată îți umpli capul cu chestii de-astea.
Dar nu, mi se pare o întrebare justă. Adică...
Nu, este o întrebare redundantă. Nu. Nu. Las, nu ne supără, suntem cuminți.
Toți suntem foarte cuminți, dar eu stau să mă gândesc că, no, deci ok, ne-am obișnuit în România ca să afli ce se întâmplă și care e direcția de mers, se întreabă 1000 de români fericiți.
1002.
1002 români fericiți, că așa procedăm, nu ne se dă județul, nu ne se dă
plus,
zona,
minus
nimic
2,8%.
Da. Și atunci zicem că na, ăla va câștiga alegerile sau aia. Dar ce se întâmplă? Eu aș dori să știu zonele, eu aș dori să știu de ce.
A, foarte bine, uite, știi ce o să facem? O să scriem la Eurostat și o să cerem lămuriri. O să spunem că suntem doi cetățeni îngrijorați de soarta Uniunii Europene, suntem doi europeni, pro-europeni, pan-europeni.
Pan-europeni, da?
Dar tot ce trebuie.
Numai să fie europeni acolo.
Tu te identifici drept cetățean român, eu mă identific drept calendar.
Da. A,
și asta este.
Mhm. Da, și poate ne dau un răspuns.
Și amândoi mâncăm din când în când iaurt.
Foarte rar.
Și eu, foarte rar.
Foarte,
din când
foarte.
În când.
Nu, nici măcar din când în când. Adică nu mă duc pe nișa aia. O să vorbim de grâu, de ceapă. Am din astea.
Azi ești pe vegetale.
Nu, sunt știri faine.
Da,
deci
eu
am găsit
schimb,
niște știri. Nici n-am căutat
am o știre minunată
știri.
Cum că Austria s-ar putea să ne zică ok pentru Schengen exact în momentul în care Suedia o să ne zică și Belgia, nu?
No.
Că de fapt asta e. Asta se numește un joc de leapșă, știi?
Un joc de leapșă.
Da, în sensul că a fost Olanda 10 ani, păi nu, după aia Austria un an că atât au ținut-o.
Da.
Și acum o să fie Belgia și Suedia.
Mm-hmm.
Știi? Belgia din cauza emigranți și Suedia din cauza, bine ați venit în Suedia.
Apropo,
sunt bineveniți.
Apropo, aș dori să felicit toți oamenii deștepți din România, cei inteligenți care știu tot. A mai apărut și difteria în România.
A, da, neapărat. Trebuia să apară și difteria, e logic.
Aș fi de acord aici cu materiala lui Sabin German în care spunea că nici în Africa nu e. Dar, na, știți, Africa este o țară mult mai dezvoltată decât România.
Da, pentru că sunt mai multe țări.
Sunt mai multe țări și țările alea la care ne gândim noi că nu sunt mult mai dezvoltate ca noi. Și probabil
unii.
De aia nu există difterie acolo.
Adică singura țară unde știu că mai există difterie, cu excepția României, este Congo, unde e război de 36 de ani.
Nu despre asta. Na. Eu sper că voi toți care săriți și în sus și ne povestiți de ce e, cum e și de ce e cu vaccinurile și nu cu vaccinurile, acum sunteți mândri de voi.
A, bineînțeles.
Rămâne întrebarea ce face
lor,
statul.
Stai, nu-i vina lor, nu-i problema lor. Problema lor
nu
este
că nu-s copiilor.
No,
dar
copiilor,
dacă ar fi copiilor.
Atunci ar spune oricum că un complot masonic.
Ascultați Radio Arad pe 99,1 FM și începe...
Nu.
Aradul matinal! Singurul morning show provincial.
Frumoasă melodie de mare angajament de la Dua Lipa.
Da.
Încă
da,
n-au
da,
descoperit-o ăștia neocreștinii, ca să spună că au descoperit-o.
Vai, Doamne.
Eu știam doar de Taylor Swift.
Nu,
mulțumim,
vorbă,
alpinistor,
nu,
pentru informarea.
Bine, neocreștinii din România nu au descoperit, dar Dua Lipa este targetată la greu. Știi, e foarte interesant, apropo de asta, e foarte interesant că se întâmplă, cel puțin pe zona Statelor Unite, cam același lucru care se întâmpla în anii 80, când a existat The Satanic Panic, o perioadă în care soția vicepreședintelui Al Gore, ați auzit de el ăla cu un adevăr dureros și la și uncomfortable, despre încălzirea globală. Asta, chestia cu asta cu încălzirea globală a apărut mai târziu. Atunci Tipi Gore se ocupa de cât de periculoase sunt trupele rock și a reușit din toată povestea asta să facă unele trupe și mai cunoscute, cum ar fi Motley Crue sau ce zic eu, Twisted Sister. Și ideea e că totdeauna erau targetate, nu trupele care erau cu adevărat sataniste, cum era cazul celor de la Venom, care erau black metal, clar, nu, se luau de trupele cunoscute în general, cum era Motley Crue sau Twisted sau Judas Priest. Exact asta se întâmplă și acum. Nimeni nu se leagă, de exemplu, din zona neoprotestantă americană de Behemoth, care e cunoscută pentru și pentru show-urile lor și mai ales pentru credințele lor, care sunt clar în zona aia. Nu, pentru că Behemoth e cunoscut ca trupă, e cunoscută de cei care ascultă rock extrem de un anume fel. Nu, se leagă de cineva gen Dua Lipa, care e foarte cunoscută, pentru că așa își fac și ei, își fac cunoscut numele, că altfel n-ar auzi decât la fel grupul lor, care nu ascultă Behemoth, ascultă, nu știu, rock creștin sau ceva de genul ăsta.
Rock creștin.
Da.
Bun, acum că v-ați lăsat copiii la școală,
da, da,
vă captăm, dragi părinți, un pic atenția. Claudia Chiru, profesor pentru învățământul primar, a vorbit în cadrul emisiunii Părinți Prezenți despre banii strânși de părinți pentru cadourile pentru cadrele didactice în perioada sărbătorilor. Eterna și fascinantă Românie, trebuie să vă spun că din surse verificate, unii părinți s-au gândit inclusiv la o școală generală să cumpere cadouri tuturor profesorilor, nu numai
tuturor.
Tuturor, da. Se pare că mesajele de pe WhatsApp pentru strângerea de bani pentru cadouri au devenit o parte din ritualul festiv al perioadei. Punem bani pentru cadoul doamnei învățătoare de Crăciun. Ce luăm doamnei diriginte de Crăciun? Aceste întrebări apasă pe mulți părinți, generând o presiune socială subtilă, având teama că lipsa contribuției financiare ar putea afecta relația cu cadrele didactice.
Și relația cu ceilalți părinți, pentru că rușinică, da, rușinică, nu e așa?
Cu calm și înțelegere, profesoara a abordat subiectul lansând o provocare la adresa ideii de tradiție. A sugerat că ar fi benefic să renunțăm la acest termen și să privim mai degrabă la această practică ca la ceva pe care unii oameni au început să o facă din diverse motive. Claudia Chiru a subliniat că fiecare adult este responsabil să decidă dacă dorește să participe la acest obicei. Într-un mod deschis, a împărtășit propria abordare, evidențiind că nu a cerut niciodată părinților să-i ofere cadouri. Ba mai mult, le-a transmis clar că nu acceptă astfel de gesturi și îi încurajează să nu se organizeze în acest sens. Claudia Chiru a spus exact cum să se gestioneze această presiune socială și cum să ne îndreptăm spre un echilibru între tradiție, valori școlare și respect pentru cadrele didactice. Cităm: da, tradiția aceasta de a aduce învățătorului sau profesorului cadou există de când lumea și pământul. Și haideți să o numim, să nu o numim tradiție. Să începem prin a șterge acest cuvânt. Deci, nu este o tradiție. Este ceva ce unii oameni au început să facă din diverse motive. Acum, fiecare adult este responsabil să discearnă și să stabilească dacă dorește să facă un lucru sau nu. Să vorbesc despre mine, nu am obligat niciodată părinții să-mi cumpere ceva. Dimpotrivă, de la început le-am spus că nu primesc cadouri și că-i rog să nu se organizeze sub nicio formă să-mi cumpere mie nimic. Însă, există dorința aceasta a oamenilor de a-ți mulțumi. Și pentru a-mi mulțumi le-am spus așa: există florile, bomboanele și o felicitare scrisă de mână, făcută de un copil, e și mai frumos. Atât. Mai departe, nu există niciun cadou dincolo de cele pe care le-am enumerat: florile, bomboanele și felicitările, a punctat profesorul pentru învățământul primar. Claudia Chiru a menționat că există unele presiuni din partea unor adulți în acest sens, iar în diverse medii școlare există și învățătoare care reacționează diferit la absența cadourilor. Cu toate acestea, ea a pledat pentru o schimbare de mentalitate. Adulții societății noastre trebuie să aibă curaj moral și să ia atitudine. a transmis un mesaj clar către cadrele didactice, îndemnându-le să nu se supere și să nu marginalizeze copiii în cazul în care aceștia nu aduc cadouri. Aici ai problema.
Bun, hai să vorbim un pic de ceea ce spune, sau hai să încheiem ce spunea doamna.
Nu, deci adulții trebuie să aibă curaj, să ia atitudine și să
vorbim un pic de, eu acum o să fiu avocatul diavolului puțin și o să spun se întâmplă lucrul ăsta.
Nu spune.
Ca orice idee bună, deci ca orice idee bună, și ideea asta a fost pervertită. Și o să-ți explic de ce. Adică o să explic, ție nu trebuie, dar simt că trebuie să explic unora. Această stimă și respect față de dascălul care îți învăța copilul să adune și să citească, există de, ce să spun, sute de ani, mai ales în mediul rural.
Da.
Și se manifesta întotdeauna printr-o reverență în fața dascălului.
Da.
Întotdeauna exista un respect ca și față de preot, știi? Față de dascăl. Și pe de altă parte, da, existau totdeauna flori, existau bomboane sau, în fine, genul ăsta de cadouri simbolice care să arate respectul și dragostea față de cineva care îl scoate pe copil din întuneric, din punctul ăsta de vedere. Ce s-a întâmplat e că această idee bună, care a existat și este o tradiție, deci degeaba nu-i spunem tradiție, este o tradiție de sute de ani, care n-a făcut neapărat rău nimănui, a devenit altceva la noi, după Revoluție. Încet, încet, pe cum societatea românească a început să se oarecum dezvolte, cel puțin pecuniar, pentru unii părinți, unii au simțit nevoia să pluseze, pentru că asta e specia umană, și să pervertească această idee. În momentul ăsta, vorbim de oameni care cumpără, părinți care cumpără mașini de spălat, care cumpără uscătoare de rufe,
carduri, cadou de mii de lei,
chestii de genul ăsta. Lucru care nu are nicio legătură cu tradiția, dacă vrei, cu tradiția sănătoasă a respectului față de un dascăl, care înseamnă o floare, o felicitare de la un copil, nu știu, bomboane, cel mult, și acolo merge și nu vorbim de genul ăla de bomboane de 400 de euro cutiuța. Mm-hmm. Nu.
Și cutiuța?
Da, cutiuța, deci intenționat. Specific. Există
da.
Acel gen de ciocolată. Dar aici problema este legată de educația, în primul rând, precară a părinților. Și aici vorbesc chiar de educație, pentru că pentru oamenii de soiul ăsta, o floare sau un cuvânt bun nu înseamnă nimic. Aici totul trebuie să aibă o facțiune gregară, știi? O chestie care să arate bani, să arate putere, să arate...
Dar acei părinți... care vor să arate.
Și un fel de flexare, știi, și față de ceilalți părinți.
Dar am o întrebare pentru acei părinți care au ideile astea. Acei părinți, de ce nu își dau copii într-o școală privată să vadă câți bani au nevoie ca copiii lor să aibă o educație bună? Adică de ce vin în școlile de stat? Adică dacă tu ești din asta, că ești de acord și chiar propui să se dea carduri de mii de lei, cadou minuni, și tu ai atâția bani, du-ți copilul într-o școală privată unde tu decartezi nu banii de cotă parte la o mașină de spălat, ci vii cu mii, zeci de mii de euro, îi oferi copilului tău educația,
o super educație,
deci îi asiguri viitorul, dar du-te acolo. Ce mai cauți cu oamenii de rând?
Hai să dăm voie să-ți explic de ce. Pentru că majoritatea românilor care fac cadouri, mașini de spălat și carduri de astea cu 2000 de lei pe, nu își pot permite, deci să ne înțelegem foarte bine. E o diferență. De ce credeți voi că bogații adevărați își trimit copii în școli private? Nu numai pentru educație. Pentru educația pe care o primesc de la super profesori, ci pentru faptul că stând între copii care au aceleași valențe și valori și aceleași valențe financiare, își dau seama că banii nu înseamnă totul. Copilul ăla se educă cu adevărat. Aici vorbim de o așa zisă clasă de semi-mijloc, dar nu-i, deci nu e o clasă de mijloc, care, pentru care singura valoare este banul, nu cuvântul, nu educația efectivă. E vorba de româneală versus românism, dacă vreți.
Deci data viitoare, dragi părinți, când recomandați să se cumpere cadouri la toți profesorii sau recomandați să se cumpere cadouri de mii de lei, chiar zeci de mii de lei sau tuturor profesorilor, ce ar fi ca în primul și în primul rând să vă gândiți la copilul dumneavoastră cel frumos și deștept, foarte care deștept. Poate merită o școală privată unde chiar puteți să vă prezentați, da,
vă dăm
valoarea.
Noi, dacă vreți,
vă putem
dacă
da o listă vreți, scurtă și în Timișoara este.
Pentru România și dacă mergeți un pic mai departe, vedem o listă interesantă în Elveția.
Silent Night.
Da, așa cum trebuie cântare. Da,
o reinterpretare.
Și corect interpretare.
Da. Referitor la știrea, România e pe locul 2 alături de Polonia și Finlanda în topul fericirii făcut de Eurostat. Lucian Mândruță vine cu o completare cu care suntem cu totul de acord și mie personal îmi pare rău că nu mi-a venit mie ideea asta. Bine, din testele PISA știm că e foarte posibil ca jumătate din cei intervievați să nu fi înțeles întrebarea.
Da.
So deep.
Aia adâncă chestia asta. N-am înțeles-o, dar n-am.
N-am înțeles-o, da. Suntem acolo unde trebuie.
Exact.
Să vorbim un pic de activism. În Italia, activiștii de mediu au colorat în verde apele râurilor și canalelor din Veneția, Torino și Roma, în semn de protest față de rezultatele inadecvate ale summitului COP28 de la Dubai. Colorantul este inofensiv, iar efectul vizual a durat doar câteva ore.
Da.
Ce, nu.
Mă, măcar nu arunca pe tablouri.
Da, nu, măcar atât. Ce da. Să mai faci? Marcel Ciolacu a declarat în weekend că am spart gheața, Austria și-a flexibilizat poziția.
Eu
în ceea
vreau
ce
să
privește...
vorbesc un pic despre asta.
N-aveți? Acum vrei să vorbești despre asta sau un pic mai încolo vrei să vorbești despre asta? Spune acum.
Eu zic că e mai bine să, dacă tot ai deschis subiectul. Deci Austria își flexibilizează poziția față de noi exact în momentul în care ți-am spus, o pasează chestia, se pasează pisica în curtea altora, cum ar fi Belgia și Suedia, acolo e discutabil încă, dar ce interesant este că pentru cei care au fost un pic mai interesați de subiect, Austria e de acord cu o etapizare a acestei tranziții către Schengen a României, dar cu trei condiții.
Edge.
Și dacă prima condiție oarecum normală cu întărirea controalelor la granițele externe ale UE și alea, și a doua care înseamnă, cum să-ți spun eu ție, chestiile legate de digitalizare și de la, a treia condiție pe care ori pus-o, aia e foarte interesantă, care spune România trebuie să-și asume responsabilitatea pentru imigranții ajunși în Austria. Uh-huh. Acum, ce înseamnă să-ți asumi responsabilitatea?
Suntem cu granița cu Austria direct și eu nu știu.
Nu, dar pare să că nimeni nu știe.
Nici austrieci nu știu.
Problema
adică
este,
austriecii știu, da, numai că n-au învățat istorie.
Poate că e bine, poate că e bine să... Bine, ei trăiesc așa unii dintre ei în trecut. Nu foarte de mult,
da,
dar...
Da, au clădiri și centre faine.
Construite de ingineri unguri și muncitori români, dar na, aia e altă poveste. Ce înseamnă să-ți asumi răspunderea pentru așa ceva, și ăsta e un cuvânt nou pentru politicienii români, răspundere.
De asta discutăm acum. Nu e o discuție discutabilă.
Nu. Este chiar o problemă destul de serioasă. Pentru că ați asuma răspunderea înseamnă că tu ca stat vei plăti pentru acei imigranți.
Dar e ca și cum înțeleg unii, că mie mi s-a zis aici la Arad, un politician arădean mi-a zis când am organizat Ziua Internațională a Jazzului pentru prima dată și am fost întrebat că ok, atunci cum îi, cât îi, de ce e, cât o să vină, câți participanți. Noi, eu am cam tras din numeri că fiind proaspăt mutat în Arad, nu știu, dar am înțeles că există totuși în istoria ale jazzului și cu oamenii ăsta că totul e calculat pe cap de vită furajeră. Deci așa e și aici.
Da, numai că aici înseamnă că dacă îți asumi răspunderea pentru ceva ce s-a întâmplat într-o altă țară, Mm-hmm. Înțelegi? Ca și Germania, că și-a asumat răspunderea pentru niște lucruri care s-au întâmplat în al doilea război mondial și de atunci tot plătește. Mm-hmm. Aici e vorba de bani și nu de bani puțini. Aici e vorba de bani mulți. În fiecare an, pentru acei migranți.
Dar cine dovedește pe unde au intrat migranții?
Nu interesează. În momentul în care tu ți-ai asumat răspunderea pentru imigranții ilegali din Austria, tu ți-ai asumat răspunderea pentru toți. Nu ți iei așa la pachetel.
Nu,
numai aia cu ochii negri sau numai aia cu părul creț în stânga. Nu.
Nu.
Îi iei pe toți. Plătești pentru toți. Și acum, o să fie interesantă poziția statului român, adică pentru politici. Da, asta vreau să zic. Da, e foarte corect, e bine.
Ai văzut filmul Poziția copilului?
Da, am văzut. Ideea e în felul următor. Deci, nu, hai să o luăm un pic logic. Dacă statul român zice nu, ceea ce ar trebui să zică, bă, eu nu sunt de acord cu această condiție și terminați cu prostiile, în momentul ăla, dă dovadă de, și mă scuzați pentru termen, demnitate. Uh-huh. Clasa politică din România. Pe de altă parte, dacă zice ok cu toate astea, ceea ce eu cred că va face,
da,
câștigă extrem de mult capital politic pe banii contribuabililor români și pe banii europeni, pentru că într-un final se va întâmpla chestia asta, se vor cere bani de la Europa ca să plătim emigranții din Austria. Înțelegi, uh-huh, pentru care ne-am luat noi așa, să va duce și, bineînțeles, Ciolacu va câștiga extraordinar de mult capital politic. Deci aici vorbim foarte serios.
Dar stai un pic, Ciolacu nu era în America.
Ciolacu e peste tot.
Da, nu, dar nu era plecat în America.
O fost.
Și cum a ajuns pe Austria? Sau s-a întâlnit cu cineva în
Austria?
Nu, e
vorba de nu, e ministru de extern austriac, el a venit cu această... Deci nu a mai fost o
dar
întâlnire.
Poate s-au întâlnit în America.
Poate s-au vorbit la telefon, știi că există aparatul ăla pe care
telefon,
poți să suni
înțeleg.
Și zici, ia, good,
șnelă.
Și Austria, dacă are ceva, dacă are nevoie de ceva, are nevoie de o soluție ca să își rezolve cheltuielile imense pe care le are cu imigranții ilegali. De ce să nu iei de la România? De ce? Mai ales că, și anume clasa politică românească, e disperată acum să intrăm în Schengen.
Guten Morgen, un pic de muzică, a ajuns Valdemar pe meleagurile noastre, deci după muzică și publicitate
o să
revenim.
Auziți și ceva da. Așa cu accent.
Cu accent german. Frumos, german, o să ne explice cum stă treaba și nu de la București,
ci din
alte țări.
Din cu totul alte
acesta fiind zis, să gândiți-vă foarte bine la cele trei puncte și...
Ca mai ales la punctul 3.
Mai ales
punctul
la punctul 3.
Mi se pare extraordinar.
Vrem Schengen pe atâția bani sau nu vrem Schengen pe
da.
Atâția bani?
Da.
Bună dimineața!
Bună dimineața!
În pat sau în bucătărie, sub duș, în trafic sau chiar la serviciu, ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial. Aradul Matinal! Singurul morning show provincial.
Singurul morning show provincial. Și îi spunem bună dimineața, Valdemar.
Bună dimineața.
Bun dimine.
Ai venit pregătit cu forțe tari, ai făcut niște studii.
Studii.
Da.
Studii.
Te-ai documentat.
Documentat.
Da.
Da. Da. Da. Despre?
Păi, despre ce să mă documentez?
Bă, uite, de exemplu, despre Ucraina.
Da.
Da. Deci, scurt. Și nu mai au glonțe acolo.
Pac-pac.
Nu mai are pac-pac.
Nu mai au pac-pac, americanii nu mai livrează, nemții nu mai preiau ce să-i dă.
Polonia nu, deci clar nem.
Deci Orban nu prea vrea să dă nici el.
Noi dăm, România.
Nu, noi suntem mai proști.
Noi îi antrenăm, da, înțelegi?
Deci noi suntem mai implicați decât credem noi la ora
actuală. Noi am înțeles că noi chiar am citit un articol săptămâna trecută, vinerea trecută, despre faptul că noi și Republica Moldova suntem în momentul ăsta singurii prieteni ai Ucrainei. Și era așa iarăși triumfalist. Băi, ce mari, ce extraordinari suntem noi.
Nu, ne plac actorii. Ce să mai spun?
Deci hai să vă spun, am studiat puțin istorie și cum și au început războaiele astea și deci dacă acolo nu se va ajunge și nu se va ajunge la o victorie din partea actorului, va fi baie mare, ca sen. Gândiți-vă, domnul Putin nu interesează foarte mult oamenii lui acolo. S-a văzut asta. O trimis cu sute de mii acolo, curățat toate pușcările, cine a vrut să moară, a avut șansă instant. Stalin a făcut aceeași lucru. A luat gulace și a făcut drumul ăla spre Siberia. Au murit milioane, zeci de milioane.
Au murit 3 milioane, l-a făcut drumul și după aia probabil că, știi că îi zice, chiar îi zice drumul oaselor.
Așa e.
Lua acel drum.
Așa e. Și
ăla către Irkutsk.
Exact, ăla era foarte important să-l facă, mai ales atunci. Da. Și a meritat
prioritate.
Da. Și dacă ne uităm, acum hai să lăsăm că Ucraina nu e pe primul loc la ora actuală de scandaluri. Este Hamasul cu Israel. Și eu tot am ținut cu Israelii până acum, dar văd ce măcelărie fac ei acolo, deci sincer. Hai mai, nu chiar așa, adică s-au omorât oameni, au fost teroriști, dar nu pot să execuți aproape acolo 2,5 milioane de oameni acolo, să intre înăuntru cu tot felul de bombe, cu variante. Deci Israel are o armată care este una din cele mai performante din lume. Eu nu știu ce a făcut Mossad. O dormit, n-au știut. Acum se aude că totuși a fi știut ceva.
Da,
fost...
numai că nu e mai simplu așa. Așa ți-ai rezolvat o problemă care stă de 50 de ani.
Dar cum se zice? Ta. Don't poke the bear.
Da, și nu, ideea e în felul următor. Exact, zic eu, ca și în cazul lui 9-11. E asemănător, cel puțin. Adică vedem niște chestii care
se întâmplă. Eu îmi pun o altă întrebare. Eu îmi pun o altă întrebare. Și îmi pun sincer acum. Și chiar serios. Deci nu poate a fost fi vrut asta acolo.
Ba da, exact la asta mă refeream eu, fiind așa mai blând de felul meu. Dar tu spui lucrurilor pe nume.
Deci având în vedere că avem 4 milioane de refugiați venind din țările musulmane în Germania, eu vorbesc de Germania, că nu îmi permit de Austria și de Olanda și de alte țări. Și ei se revoltează acum la maxim. Deci este o revoltă completă în tot vestul Europei. Nu vorbesc de Franța, că acolo e de mult. Ei au făcut asta, au făcut coloniile, acum le au acolo cu pașaport francez. Și vreau să trag o atenție. Anul ăsta România a mărit contingentul de asiatici la 140.000. Noi suntem bucuroși. Și eu o să-mi iau vreo 2-3 cât găsesc și cât pot să duc, financiar vorbind. Că am nevoie, fiindcă, din păcate, nu mai găsesc nici eu oameni care vor să lucrează. Și la niște scoruri care, sincer, nu mai e mare diferență cu vestul Europa și România. Dar, mă rog, nu asta e important. Eu cred că noi, în România, la ora actuală, nu știm ce ne va așteptă în 10-15 ani, când avem 2 milioane de asiatici aici. Și cred, noi credem acum, păi, bă, știți, drăguți, le vedem acum în magazine, umblând după un pește ieftin. Am discutat chiar azi dimineață cu un amic de la multinațională, a spus că sunt foarte ok, lucrează bine, sunt ordonați, au probleme puțin cu igienă, că nu, mai ling pe jos și așa mai departe cu limba, că nu sunt, au altă cultură, adică ei nu știu cum funcționează un duș. Ei se miră dacă vine apă de sus, mă, ploaie vine de sus pentru ei. Pentru mulți, vorbesc foarte serios acum, fiindcă oamenii nu știe să facă duș, adică trebuie instrucție de duș la un om care vine de acolo.
Proceduri cu de-astea.
Exact, ei vor niște ligheane și de acolo se spală, așa, unul după altul, nu? Că apă curată nu prea vezi acolo foarte mult. E, nu cred că noi conștientizăm, sau nu noi, voi nu conștientizați ce se va întâmpla aici în viitoarele 10-15 ani dacă continuăm în halul ăsta. Părerea mea. Nu mai spuneți nimica.
Nu, eu stau să mă gândesc acum că în Germania la ce cifră s-a ajuns aproximativ?
Deci la ora, imigranți. Deci la ora actuală sunt peste 4 milioane. Ce înseamnă la 82 de milioane, nu chiar puțin. Și problema este că ei sunt mulți, deci noi vorbim acum din ultimul val care l-a dus domnul Merkel. Dacă ne uităm mai în spate și unde a venit valul ăla mare, muncitor, aia nu a fost imigranță, aia a venit legal în Germania să lucrează, cu intenții bune. Veneau trenul din Istanbul, din Sarajevo, din Belgrad, din zonele astea și au venit cu zeci de milioane în Europa de vest, nu doar în Germania, și în Elveția, și în Austria, și în Olanda. E plin, Danemarca, Suedia,
Belgia.
Belgia, exact.
Anglia,
înainte de Brexit.
Și Anglia. E, ăștia acum, bineînțeles, s-au stabilit în Germania, că nu au plecat toți înapoi. Câțiva au plecat înapoi, dar copiii lor care s-au născut în Germania, vorbesc încă o dată strict de Germania, au ajuns legal, cetățeni german. Mulți cu dublă cetățenie, foarte mulți chiar cu o singură cetățenie, adică aia germană, că au renunțat la aia din țara lor, din mai multe motive. De exemplu, cei care au venit din Iran sau Turcia au fost mai avantajos să rămână doar cu o singură cetățenie, să n-aibă două. E, dacă ne uităm acum, nu mai poți, te poți gândi că sunt doar o clasă muncitorească care a venit, a făcut, a plecat. Nu, sunt partea din populația Germaniei. Și exact asta se va întâmpla în România în viitoarele 20 de ani.
Aș putea fi de acord cu tine și
lasă conjunctiv.
Ocazional, nu vreau să-ți citesc o știre. Conform Eurostat, Austria, Polonia și România sunt cele mai fericite trei națiuni din Uniunea Europeană. Iar la celălalt capăt al clasamentului, cei mai nefericiți, Germania este penultima,
am
urmată doar
asta.
De Bulgaria.
Exact.
No, noi aici am, Lucia Mândruță a spus un lucru extraordinar de fain, că el a spus că, bine, din testele PISA știm că e foarte posibil ca jumătate din cei intervievați să nu fi înțeles întrebarea. Și de asta
foarte corect.
Asta e foarte corect.
Așa te întrebăm și noi ca doi
cum
fericiți,
Germania
te întrebăm, de ce ești nefericit, mă, da. Valde, mă rog.
Că dacă ați fi doi aici, păi, atunci...
Păi stați puțin, de ce credeți că eu trăiesc în România? Că vreau să fiu nefericit?
Nu, tu vrei să fii fericit. Și îți iese...
Chiar înainte discutam și acum am mai pasat o minge aici, Bazil, deci abia aștept să ți-o dau înapoi, dar aștept ocazie, poate anul viitor.
Anul viitor. Brada.
Hai serios acum, chiar n-am ce să comentez despre țara asta frumoasă care m-a avut noroc să mă trezesc aici și să stau aici și să fiu născut chiar și să am ocazie după 20 de ani Germania, 25 de ani Germania să stau în România. Mie îmi place România și chiar văd că oamenii în România sunt mai fericiți, chiar dacă au mai puțin din punctul de valori papabile, adică financiare și alte bunuri nesemnificative care n-au nicio treabă cu fericire. Dacă ne uităm în situația de Germania, de ce au ajuns foarte nefericiți? Putem să mergem puțin mai departe. De exemplu, cele mai multe rate de sinuicid nu sunt în America de Sud sau Centrală sau nici în Europa de Est, sunt în țările nordice și în Elveția. De ce? Fiindcă nemții au lucrat după al doilea război mondial 80 de ani ca niște roboți. Alții au venit acolo, cum am spus și înainte, din Turcia, din fost Iugoslavia, din Italia și așa mai departe, s-au acomodat sau au fost condiționat în aceeași lucru, cum sunt și în România acum, cei 4 milioane care lucrează afară în România sunt foarte hanici. În general, că nu stă nimeni acolo doar pe furturi. Sunt câțiva care revedesc care fură, dar nu majoritate și chiar putem să ne mândrim cu forțe de muncă care am pregătit noi în România, adică statul român, și îl dă pe gratis, da, numai pentru o lăcomie mai mare într-un alt stat. Bun. Deci, de ce sunt oameni nefericiți acolo? Deci au muncit și acum văd că tot ce au făcut ei viața lor se duce
de râpă.
Exact.
Am folosit eu termenul ca să nu...
Ca să nu încerc eu.
Da.
Nu încercam eu nimic, stai niștit, că am învățat lecția. Deci, gândiți-vă în felul următor. Sistemul școlar acolo te învață să pui niște bani la o parte. Când începi să lucrezi undeva, că faci o pregătire profesională, că lucrezi undeva, nici nu contează ce... statul te ajută, îți dă, adică angajatorul are o sumă de bani nesemnificativă, dai o sumă de bani, 50, 60, 70 de euro pe lună, să pui tu într-un contract de P pensie privată sau într-o formă de, sunt mai multe variante de bauspan, de orice variante de a economisi niște bani. E, copilul, care la 16-17 ani, 18 ani, învață că partea aia de bani nu primește numai dacă pun într-un sistem...
Responsabilitate exact. Financiară, așa
corect. Se numește. E, când ajunge la vârsta unde găștigă full, ori caută online, ori are fiecare câte un agent financiar care dă niște sfaturi, ori o bancă ceva, și îl pune să pună o parte din banii lui într-un contract pentru pensie. Nici nu contează ce variante, parțial deductibile, nedeductibile, nici nu contează asta. An de zile, s-a spus și s-a garantat din partea statului că pensiile nu sunt separat extra, încă o dată, impozitabil. Ok? Deci, sistemul de pensie a apărut în Germania, de la Otto von Bismarck, nu? Atunci, el a făcut sistemul de pensie în lume, adică acolo a pornit toată varianta asta. Atunci au fost 3 angajați care plăteau pe unul care ajungea cândva pensionar. Așa a fost ideea de bază, ok? Deci gândiți-vă, Germania are peste 20 de milioane de pensionari, ok? Care eu cred că fac o mare parte din sondajul respectiv că nu sunt mulțumiți. Au muncit 30-40 de ani, o viață de muncă, au pus niște bani deoparte, nu au mâncat homar cu caviar, ok? Să ne înțelegem că ne-am să mâncă prost. Calitativ, în general. Nu prea au făcut foarte multe concedii, s-au bucurat să ajungă la pensie. Au ajuns la pensie, pac, a venit statul, a spus, nu mai merge așa, hai că impozităm o parte din pensie.
Pentru că trebuie să folosim banii pentru noi veniți.
Nici nu contează, acum iarăși vrei cu minge acolo, dar tu ești la corne și nu-ți prea lasă în dai acum. Au încercat să facă tot posibil că la pensie să facă ei cruzierele alea care au visat toată viața lor. Deci au fost sisteme de economisire care s-au numit cruzieră pentru pensionari. Și acum au primit banii ăia care putea să economisească și văd că banii nu mai au valoarea aia care în timpul lor când s-au investit au avut. Pensia este parțial impozitat și fiecare zi tot crește la preț. Și pe cealaltă parte au apărut odată, așa rapid, 4 milioane de oameni, indiferent de unde, care au nevoie de ajutor. Care până la urmă se rezumă la un ajutor financiar, fiindcă îngălzire costă, patul unde doarme costă, mâncare costă. Okay? Și atunci, acum la ora actuală v-am spus că avem un sistem guvernamental, un guvern care cel mai slab, care... în ochii mei, au avut Germania de când există democrație, care la ora actuală au fost votat din partea poporului, ok, că nu s-au pus acolo așa, ei nu sunt în stare să gestionează problemele care sunt și din cauza asta rezultă sondajul respectiv, dacă este pe bune, că nu sunt mulțumiți oameni.
Eurostat, în principiu, eu asta l-am întrebat pe Bazil și te întreb și pe tine, cunoști tu pe cineva sau ai auzit tu de cineva care vreodată a fost sunat pentru un studiu de acest gen?
De la Eurostat.
Sau de la
eu
oricine.
Cred că fiecare suntem sunați de mai multe ori pe săptămână cu tot fel de prostii. Dar de la Eurostat n-am știut. Nu știu câte oameni au fost sunați, câți prin oameni, ce variante au fost sunate. Că trebuie 2000 și ceva de persoane să ai un sondaj cu plus minus 5%, cred că, grad de eroare, dacă mai ții minte. Dar nu știu, și aici, la 2000 de oameni, țintez strict unde sunt și am exact rezultatul care vreau să-l am. Faptul este că clima, și nu vorbim de vreme, ok? Mare diferență. Clima în Germania, în ultimile 5-6 ani, și înainte de pandemie, s-a răcit foarte mult. Deci, lumea este nemulțumită la maxim. Și asta se vede, fiindcă noi tendăm într-un populism care nu-l vrem, dar nu mai avem nicio șansă să ne întoarcem de acolo. Deci, așa am ajuns, haideți să vă spun, avem o istorie care avem, ok? Eu de fiecare dată când vorbesc, eu am o grămadă de prieteni evrei, de fiecare dată când vorbesc cu ei, am așa un sentiment de vinovat din cauza istoriei, ok? Nu mai vreau să se întoarcă asta, ok? Eu n-am cu nimeni absolut nimic. Eu cred că sunt unul din cele mai deschise oameni care mă cunosc eu așa, foarte deschis și umblând foarte mult prin multe continente, multe țări, multe culturi văzând și așa mai departe. Deci sunt foarte deschis, n-am cu nimeni absolut nimic. Dar dacă tu vezi că sistemul unde tu ai copilărit, statul în care tu stai și cărui cetățean ești, merge într-o direcție care nu numai ție nu-ți place, majoritarul nu îi place, gândiți-vă, 20 de milioane de pensionari merg la vot, ok?
Ce prezență e la vot?
78-79%, depinde în ce landuri și cum și la ce fel de voturi. Uh-huh. Dar e undeva oricum peste 75. Da. Deci ăia sunt care merg la vot.
Alo România, 29%.
Deci ăia merg la vot, nici nu contează cât merg la vot până la urmă, că tot aceeași sondaj vine afară și tot aceeași guvern vine și dacă merg 30 sau 80, nu contează. Numai votul e mai are o substanță,
o
mai
greutate.
Mai, da. Oamenii ăia nu sunt mulțumiți. Și nu face nimeni nimic. Din contră, de ce am ajuns acolo? Fiindcă noi n-am ajuns azi de mâine acolo. Războiul ăsta cu Ucraina nu a pornit din cauza de acum 2 ani. Acum problemele cu teroriștii aia de Hamas, cu izraelieni, nu au apărut.
Din 1949.
Exact, acolo, poate am uitat, au fost 3 războaie. Războaie grave. Peninsula Sinai au fost 10 ani al Israelului. Deci acolo au fost niște mega probleme. N-au părut azi pe mâine. Asta e doar punctul pe I. Și de ce sunt oameni nemulțumiți? Foarte simplu, fiindcă ce au visat ei, pentru ce au tras ei, care noi acum le mulțumim cu, nu știu, 28.000 de kilometri de autostradă cât avem în Germania, noi ne mulțumim lor asta, că am ajuns unde am ajuns, ok? Cu o corectitudine, cum credeți voi, și cu o punctualitate și așa mai departe. Ei acum sunt total neîndepliniți din punctul lor de vedere. Păi clar că nu sunt mulțumiți.
Foarte bună explicație, îți mulțumim.
Chiar foarte.
Suntem spre final. Acum, după, o să fie, presupun, foarte greu, dar totuși aș dori un mesaj ascultătorilor noștri de final de an și, pe scurt, cum vezi sau ce așteptări ai de la 2024?
Deci cu ce, n-o
să
cu ce
ne
să
întâlnim la radio până în 15 ianuarie.
Deci, în primul rând, singura așteptare care am eu și care...
Tu personal, adică...
Care pentru mine e important e să rămân sănătos. N-am absolut nicio altă așteptare, unul la mână. Și cei apropiați și toată lumea să fie sănătos, că asta e cel mai important, în ochii mei.
Da.
Și un singur mesaj vreau să trimit la toți români: tăiați porcul și bucurați-vă, că poate la anul nu mai puteți să-l tăiați.
Mulțumim, Valdemar! Mulțumim! Valdemar. Să ai un Crăciun fericit, an nou fericit și da, să rămânem sănătoși.
La fel și voi toți!
Mulțumim!
Noi,
în pat sau în bucătărie, sub duș, în trafic sau chiar la serviciu, ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial.
Spune, Bazil.
Noi ce mai facem?
Noi ce mai facem? Da, bem o cafea. Hai ce să facem dacă tot a venit Valdemar până la noi? Atunci,
eu zic că e un lucru bun. Mergem și noi la Valdemar.
Mâine domnul Gheorghe Seculici aici la Radu Matinal. Sperăm să ne ascultați. Apropo, vă mulțumim pentru mesajele în care ne-ați zis că n-o să ne mai ascultați după ce l-am invitat pe domnul Gheorghe Falcă.
Da, mulțumim.
Vă mulțumim, nu ne mai ascultați. Adică dacă de atât ați avut nevoie să nu ne mai ascultați,
e okay,
nu ne supărăm.
Ne despărțim prieteni.
Da, suntem prieteni, ne salutăm pe stradă, poate bem și o cafea sau orice, din punctul nostru de vedere nu suntem
ceai
supărăci. Ceai negru cu lapte.
Dar să nu fie foarte fierbinte.
Dar ceaiul negru trebuie să fie fierbinte.
Da, și laptele trebuie să fie rece.
Exact. Acestea fiind zise, ne auzim mâine dimineața. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Aradul Matinal. Te trezește, de te snopește.
Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial.